Când am început cartea, am spus că am vrea să facem din cuvintele acestei cântări imnul cărții unui Ioan. Aproape că suntem la sfârșitul ei și de la coordonatele vieții creștine ne-am mișcat la pericolele care ne amenință pe cale. Și duminica trecută am vorbit despre atenție la lumea din noi. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Versetul 13 sau 15 face un contrast sau duce un contrast clar între împărăția lui Dumnezeu și lume. Dragii mei, biserica este adunarea celor chemați afară din lume. Ori dacă tragi lumea după tine, pățești ca și poporul Israel, care a tras Egiptul în inima lor după ei. Cred că Egiptul trebuie lăsat acolo și noi călătorim spre Canaan, călătorim spre o altă realitate care deja a luat ființă în adâncurile noastre. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el, căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor, lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, nu sunt de la Tatăl, ci din lume. Ci din lume. Și lumea cu pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Dacă priviți imaginea din fața voastră, duminica trecută am spus că autorul vorbește copiilor, tinerilor, părinților. Deci vorbește celor din împărăția lui Dumnezeu, din biserica lui Hristos, care sunt pe drumul sfințirii, a modelării întru chipul și asemănarea Domnului Iisus Hristos. Copilașilor, păcatele vă sunt iertate din pricina Lui sau pentru numele Lui și ați cunoscut astfel pe Tatăl. Dragii mei, nimeni dintre noi n-ajunge să-L cunoască pe Tatăl, să intre în prezența Lui până când păcatele nu-i sunt rezolvate. Până când păcatele nu-i sunt rezolvate. Dar nu te oprești acolo, ci călătorești mai departe în devenirea ta cristică. Tinerilor, sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel rău. Asta trebuie să caracterizeze tineretul bisericii lui Hristos. Iar apoi cei care s-au maturizat, s-au așezat, autorul le spune părinților, ați cunoscut pe cel ce era de la început. L-ați cunoscut pe Domnul Iisus Hristos, pe cel care la început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu, cuvântul era Dumnezeu și care s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și pentru că l-ați cunoscut, nu-l mai dați din mână, indiferent ce s-ar abate asupra voastră. Ne-am pus o întrebare, nu cumva Ioan, care în cartea lui ne dă coordonatele vieții creștine, pune înaintea noastră câteva accente majore pentru diversele etape pe care le parcurgem după convertirea noastră. Dragii mei, nimeni nu intră în împărăția lui Dumnezeu altfel decât dacă este scris în cartea vieții. Scris în cartea vieții. Este condiția în care să fii în împărăția lui Dumnezeu. Noi avem aici pe piatră o carte, nu-i cartea vieții. Este o simplă carte, mulțumesc lui Iurie care a pregătit-o și ne-a pus-o în mână, dar imaginați-vă pentru o clipă, dacă ești serios cu ceea ce faci, dacă l-ai declarat pe Hristos ca Domn, dacă iei pixul în mână, deschizi cartea și îți treci numele, în același moment, mâna aceea care a scris pe perete în vremea lui Belșațar, mene, mene, techelu, farsin, reversează mesajul și scrie numele tău în cartea vieții. Nu pentru gestul pe care îl faci, ci din pricina lucrării desăvârșite a Domnului Iisus Hristos, care a terminat pentru noi totul ca păcatele noastre să fie iertate în numele Lui. Observați, pentru că trăim în trup, avem nevoie de lucruri de astea materiale, concrete. Dar dacă le facem cu toată inima, dacă știm ce facem, Dumnezeu ia seama la lucrul acesta. După cum în lumea asta fizică trebuie să te naști, în împărăția lui Dumnezeu, în lumea spirituală, trebuie să te naști. Nu există o altă posibilitate. Nu devii copil al lui Dumnezeu fără un moment. Dragii mei, nașterea, deși 9 luni m-a purtat mama mea și pe urmă nașterea probabil n-a fost ușoară să mă aducă pe lume, dar toate astea au trecut până în momentul în care am început să țip și am primit o notă și am venit în lumea aceasta cu bunele și relele din ea. Cred că la fel trebuie să se întâmple în lumea spirituală, în împărăția lui Dumnezeu. Trebuie să ne naștem în împărăția lui Dumnezeu. Dați-mi voie să recitesc câteva versete din Coloseni. De ce să fac toate lucrurile acestea? De ce am nevoie de lucrarea lui Hristos ca numele meu să fie scris în cartea vieții? Pentru că voi aveți totul de plin în El. Ne spune în Coloseni, capitolul 1, capitolul 2, versetul 10. Voi aveți totul de plin în El, care este capul oricărei domnii și stăpâniri. În El ați fost tăiați împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcută de mâna omului, ci cu tăierea împrejur al lui Hristos. În dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești. Dragii mei, tăierea împrejur vorbește despre includerea ta în poporul lui Dumnezeu. Celor din poporul lui Dumnezeu, Ioan ne-a spus, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume, căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, noi avem impresia că ne putem lupta singuri cu ea și după ce am biruit lumea, putem veni la Hristos curați, acum sunt vrednic de primit. Dragii mei, nu există un lucru mai fals în gândirea noastră. Eu nu vin la Hristos pentru că sunt destul de bun, eu vin la Hristos pentru că nu pot fi destul de bun, pentru că am nevoie de El. Dar observați ce se întâmplă. Tăierea împrejurului lui Hristos vine cu dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești. Cu alte cuvinte, o altă realitate, o altă putere trebuie să invadeze viața mea pentru ca să pot lupta cu lumea care este acolo în mine, are un cap de pod. Tema noastră duminica trecută era atenție de lumea sau atenție la lumea din noi. Lumea, având un cap de pod în noi, ne asaltează în fiecare moment. Dar observați cum merge textul mai departe. Deci, noi am fost tăiați împrejur cu tăierea împrejur a lui Hristos, cum? Fiind îngropați împreună cu El prin botez și înviați în El și împreună cu El prin puterea lui Dumnezeu care L-a înviat din morți. Vin din nou la această paralelă. Dragii mei, drac intri în apă, drac ieși din ea. La fiecare botez o spun, tuturor care se botează o spun. Nu există o apă sfințită care se rezolve pentru tine ceva. Ritualul exterioare n-au valoare dacă n-au un corespondent în realitatea spirituală. După cum există lângă cartea asta o altă carte și gestul tău mărunt are valoare în ochii cerului dacă gestul tău poartă o realitate în el. La fel și momentul în care tu ești cufundat în apă și ai murit împreună cu Hristos. Moartea lui ți se atribuie ție și în felul acesta devii copil al lui Dumnezeu și păcatele îți sunt iertate în numele Lui. Dar pe urmă urmează învierea împreună cu Hristos și începe procesul creșterii noastre. De la copil ajungi un tânăr, un tânăr tare, un tânăr care cunoști și rămâi în cuvântul lui Dumnezeu și un tânăr care l-ai biruit pe cel rău. Și pe urmă, dacă anii trec și crești într-o asemenea lui Hristos, ajungi un părinte. Un părinte care ai stabilitate, care devii un stâlp, la care alții se pot uita. Pe voi, care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească neteată împrejur, Dumnezeu v-a dus la viață împreună cu El după ce ne-a iertat toate greșelile. Vă scriu și v-am scris copilașilor pentru că greșelile, păcatele voastre sunt iertate pentru numele Lui. Dragii mei, nu există o altă modalitate de a fi iertat. Asta este modalitatea pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o. Trebuie să existe un element fizic care să aibă un corespondent în lumea spirituală. Fără corespondentul, fără realitatea în lumea spirituală, nici cartea aceasta, nici botezul n-au nicio valoare. Dar noi ne pregătim pentru un botez și nu-i târziu să iei această hotărâre în inima ta. Este o problemă între tine și Dumnezeu. Nimeni nu te poate obliga la asta. Dar hotărârea aceea, gestul tău, trebuie să fie susținut de declarația ta, de întâlnirea ta cu Hristos, de faptul că l-ai mărturisit pe El ca Domn. Acum am putea spune, sunt fericit că am intrat pe poartă și asta este atitudinea multora. Dragii mei, după ce am intrat pe poartă, avem impresia că am ajuns. Nu, n-am ajuns, abia a început lupta și viața creștină. Și de aceea sunt atenționările pe cale lângă care stăm în astfel de duminici. Atenție la lumea din noi, chiar dacă te-ai botezat, n-ai dezbrăcat trupul acesta atins de păcat. Și de aceea există capul acesta de pod în viața mea și în viața ta. Dar vreau să vă spun, luptele nu sunt doar din lăuntru, ci luptele vin și de afară. Atenție la cei ce îl neagă pe Hristos, la Duhul Anticristului care bântuie în lumea noastră și care va bântui până când Dumnezeu va pune capăt veacului acestuia. M-aș opri în dreptul tinerilor. Sunt lucruri extraordinare spuse despre ei. Vă scriu tinerilor pentru că sunteți tari. Ce m-aș bucura ca Dumnezeu să poată rosti aceste cuvinte asupra tuturor tinerilor din sală. Sunteți tari. Dar de ce sunteți tari? Pentru că ați fost la sală? Nu. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu locuiește în voi. Pentru că vă faceți timp în fiecare dimineață. Stăteam de vorbă cu fratele Hurducaș înainte de a intra și el spune: nu este o dimineață pe care să nu încep cu cuvântul lui Dumnezeu. Da, dar obiceiurile astea bune trebuie practicate, dragii mei, să ajungi aici, ca la părul alb, să nu te poți despărți de Scriptură. Știți ce mi-a spus? Cu cât o citesc mai mult, cu atât e mai frumoasă. Și eu zic, amin, încercați. Dumnezeu vă lasă să-L gustați, să-L puneți la încercare. Tinerilor, sunteți tari pentru că cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și cu ajutorul cuvântului l-ați biruit pe cer rău. Uitați-vă la Domnul Iisus, când a venit Satana, îi era foame după 40 de zile de post. Cum n-ar fi mâncat o bucată de pâine proaspătă? La altă ieri vine vecina cu o jumătate de pâine pentru nepoței și mi-o dă în mână și era proaspătă și caldă și o n-am gustat pâine de 8 luni de zile și am pus-o la nas și am zis, înapoi a mea Satanul. Observați, Domnul Iisus Hristos în astfel de momente a biruit spunând, este scris. Cuvântul lui Dumnezeu este sabia Duhului cu care biruiești pe cel rău. Rămâi tare în Hristos dacă cuvântul rămâne în tine. Dar dați-mi voie să fac un pas mai departe în textul nostru, capitolul 2, versetele 18 la 29, să privim puțin lupta care ne asaltează din afara noastră, nu doar din lăuntrul nostru. Versetul 18. Copilașilor, este ceasul cel de pe urmă și după cum ați auzit care să vină anticrist. Să știți că acum s-au ridicat mulți anticriști. Prin aceasta cunoaștem că este ceasul cel de pe urmă. Ei au ieșit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noștri. Căci dacă ar fi fost dintre ai noștri, ar fi rămas cu noi. Ci au ieșit ca să se arate că nu toți sunt dintre ai noștri. Dar voi ați primit ungerea din partea celui sfânt și știți orice lucru. V-am scris nu că n-ați cunoaște adevărul, ci pentru că îl cunoașteți și știți că nicio minciună nu vine din adevăr. Versetul 22. Cine este mincinosul dacă nu cel ce tăgăduiește că Iisus este Hristosul? Dragii mei, noi am primit viața, știți cum? Când l-am mărturisit pe Iisus Hristos ca Domn, când am spus Iisus este Hristosul Fiul lui Dumnezeu. Cei care intră în apa botezului răspund la o singură întrebare. Crezi că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu? Dacă acel da, cred, vine din inimă, restul garantează Dumnezeu. Au viață în numele Lui. Cine este mincinosul dacă nu cel ce tăgăduiește că Iisus este Hristosul? Acela este anticristul care tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul. Cine tăgăduiește pe Fiul, n-are pe Tatăl. Oricine îl mărturisește pe Fiul, are și pe Tatăl. Dragii mei, mulți oameni cred în Dumnezeu, dar îl resping pe Domnul Iisus Hristos. Dacă Ioan are dreptate, nu l-ai pe Iisus, nu l-ai pe Tatăl. Cu alte cuvinte, ești complet descalificat, pentru că Domnul Iisus a zis, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Versetul 24, ce ați auzit de la început, aceea să rămână în voi. Dacă rămâne în voi ce ați auzit de la început și voi rămâneți în Fiul și în Tatăl. Și făgăduința pe care ne-a dat-o El este aceasta, viața veșnică. Dragii mei, spre viața veșnică călătorim, cu ea în noi călătorim ca să ne bucurăm de plinătatea ei, dacă păstrăm credința noastră în Domnul Iisus Hristos. Ascultați cu atenție versetul 26. V-am scris toate aceste lucruri în vederea celor ce vor să vă rătăcească. V-am scris toate aceste lucruri în vederea celor ce vor să vă rătăcească. Cât despre voi, ungerea pe care ați primit-o de la El rămâne în voi și n-aveți trebuință să vă învețe cineva. Ci după cum ungerea Lui vă învață despre toate lucrurile și ea este adevărată și nu este o minciună, rămâneți în El, după cum vă va învăța, vă va învăța ea. Și acum, copilașilor, rămâneți în El, pentru că atunci când se va arăta El, să avem îndrăzneală la El, să nu rămânem de rușine și depărtați de El. Dacă știți că El este neprihănit, să știți că cine trăiește în neprihănire este născut din El. Un text interesant și destul de complicat din punct de vedere teologic și a subliniat trei adevăruri din textul acesta. În primul rând este vorba de un ceas de pe urmă. Ce să fie ceasul acesta de pe urmă care nu s-a încheiat după 2000 de ani? Dar observați, ceasul de pe urmă este legat de duhul anticristic, de anticriștii care s-au ridicat pe vremea lui Ioan deja. Al doilea lucru, este un verset care spune, ei au ieșit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noștri. Cum adică au ieșit dintre noi, dar nu erau dintre ai noștri? Și al treilea lucru, este vorba de ungerea aceasta care vă învață. Nu aveți trebuință să vă învețe cineva. Dacă ai ungerea, n-ai nevoie de niciun învățător. Tu îți ești suficient ție, își pare să spună textul. Cât despre voi, ungerea pe care ați primit-o de la El rămâne în voi și n-aveți trebuință să vă învețe cineva. Întrebarea mea este, de ce ați venit la adunare astăzi? De ce sunt eu aici să vorbesc din Scriptură și dumneavoastră stați și ascultați? Dacă e adevărat versetul acesta, n-ar trebui să fim aici. Fiecare stăm în ale noastre, ne vedem de treburile noastre și ungerea aceasta ne învață și nu avem trebuință să ne învețe cineva, dar să ne luăm pe rând. În primul rând, despre ce ceas de pe urmă să fie vorba? Despre ce ceas? Copilașilor, este ceasul cel de pe urmă. Și după cum ați auzit că are să vină anticrist, să știți că acum s-au ridicat mulți anticriști. Prin aceasta cunoaștem că este ceasul cel de pe urmă. Un cuvânt rostit cu 2000 de ani în urmă. Mă întreb, mai are limbajul vreun sens? Când zic ceasul de pe urmă, mi-aduc aminte de cuvintele Domnului Iisus, încă nu mi-a venit ceasul, femeie, îi spune el mamei lui. Există o împlinire a vremii, dar există un ceas astral al omenirii. Dar Ioan vine și spune după nu știu câți ani, că acum suntem în ceasul de pe urmă și prezența anticriștilor vorbește despre lucrul acesta. Dați-mi voie să pun în perspectivă cuvintele Scripturii pentru noi. Aveți o imagine, crucea împarte în două istoria și de la creație a început viacul de acum. De la cruce a început viacul viitor. Dar observați, noi trăim după cruce cu 2000 de ani și viacul de acum cu viacul viitor sunt suprapuse. Noi trăim deodată. Trupul nostru, da, este supus morții din pricina păcatului. Ține de viacul de acum, suntem în lume. Iubirea de lume ne poate invada. Dar în momentul în care l-am primit pe Domnul Iisus Hristos, am pășit într-o altă realitate. Dragii mei, am murit împreună cu El prin botez, dar am înviat împreună cu El. Și un om născut din nou, este un om născut din Duh, din Dumnezeu, ține de o altă împărăție, de o altă realitate. Da, cărăm cu noi trupul acesta supus morții, dar așteptăm să fim dezbrăcați de el și îmbrăcați cu trupul de slavă pe care Domnul Iisus ni l-a arătat după învierea sa. Dar în textul nostru, ceasul de pe urmă este legat de prezența anticriștilor, de prezența anticriștilor. Ioan, folosind termenul la plural, nu cred că vorbește despre o anumită persoană aici, ci vorbește despre duhul anticristic, despre această împotrivire față de Domnul Iisus Hristos. Întrebarea pe care aș pune este, unde să căutăm originile acestui duh anticristic? Unde să căutăm originile acestui duh anticristic? Este o logică simplă. Câte vreme nu vorbești de Crist, nu poate exista un anticrist. E corect, nu? Dacă nu există un Crist, nu poate fi un anticrist. Când s-a vorbit pentru prima dată despre Crist? În Genesa 3 cu 15. Acolo, la originile istoriei umane. Acolo unde avem obrâșia viacului acestuia. După ce femeia a întins și a luat din fructul oprit și a dat și bărbatului ei, a venit judecata. Era șarpele, bărbatul și femeia. Și Dumnezeu a rostit asupra șarpelui un blestem, care era binecuvântare în urechile omului. Vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. aproape că mi-a venit să spun, puneți-vă în pielea șarpelui o clipă și ascultați acest cuvânt ca adresându-se-vi-se în mod direct. Dragii mei, parcă văd cum scapă ochii șarpelui când o privește pe femeie, pentru că știe că din pântecele ei va veni cineva care îi va zdrobi capul, care va câștiga biruința finală asupra răului. Dragii mei, acolo a început această împotrivire față de Crist, față de Hristos. Dacă vreți să desenez istoria într-o coajă de nucă, aș veni la imaginea pe care o zugrăvește tot Ioan, același Ioan, în Apocalipsa, capitolul 12, primele 5 versete. În cer s-a arătat un semn mare, o femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare, cu o cunună de 12 stele pe cap. Era însărcinată, țipa în durerile nașterii și avea un mare chin ca să nască. În cer s-a mai arătat și un alt semn. Iată că s-a văzut un mare balaur roș cu 10 coarne și cu 7 cununi împărătești pe capete. Cu coada trăgea după el a treia parte din stelele cerului și le arunca pe pământ. Balaurul a stat înaintea femeii care sta să nască pentru ca să-i mănânce copilul când îl va naște. I-a născut un copil, un copil de parte bărbătească. El are să cârmuiască toate neamurile cu un toiac de fier, în mod evident. Un psalm mesianic, este vorba de Hristos, dragii mei. El va cârmui toate neamurile cu un toiac de fier. Copilul a fost răpit la Dumnezeu și la scaunul lui de domnie. Ce-i duhul anticristic? Este un duh satanic, dragii mei. Este un duh satanic. Dar un duh are nevoie de un trup ca să facă ravagii într-o lume fizică. Ca să strice mințile oamenilor, să-i convertească la o altă religie. Are nevoie de un trup. Și trupul acesta poate fi trupul meu sau trupul tău. Cu alte cuvinte, așa cum Pavel spune, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Dacă Hristos trăiește în mine, Hristos își continuă lucrarea, alărgește împărăția lui Dumnezeu, folosindu-se de mintea, gura, mâinile, picioarele mele. Hristos are nevoie de un trup în lumea aceasta. Exact așa are nevoie satana de un trup. Țineți minte pilda Domnului Iisus Hristos în care spune omul este o casă. Este locuit de un duh necurat și casa n-are nicio putere asupra locatarului. A trebuit să vină unul mai tare decât cel tare, să lege, să ia armele, să-l scoată afară din casă, să o măture, să o împodobească. Dar în mod ciudat, casa are putere asupra celui mai tare. Și duhul necurat care nu găsește odihnă, vine să învârte în jurul casei, privește pe fereastră și o vede goală, măturată și împodobită. Fuge repede, aduce cu el alte 7 duhuri mai rele decât el, intră în casă, locuiesc acolo și ascultați deznodământul. Starea omului aceluia devine mai rea decât cea dintâi. Atenție! Hristos poate fi scos din casa noastră. Și când duhul anticristic biruiește în lumea mea, devin un propovăduitor al celeilalte împărății, al celuilalt Dumnezeu. Duhul anticristic este un duh satanic. Dragii mei, dacă aș zice, odată cu venirea lui Hristos, lupta s-a terminat, nu e adevărat. Revin la textul nostru din Apocalipsa. Ea a născut un copil, un copil de parte bărbătească, ăsta este începutul, Crăciunul. Copilul a fost răpit la Dumnezeu, este înălțarea, 40 de zile după înviere. Ce a fost între? A fost viața Domnului Iisus Hristos. Ioan caracterizează toată această viață cu aceste cuvinte, în capitolul 1 din Evanghelie, versetul 11. A venit la ai săi și ai săi l-au respins, nu l-au primit. Ai săi nu l-au primit. Aduceți-vă aminte de Irod și de omorârea pruncilor. Nu cumva acest duh anticristic era în el și ar fi vrut să stângă în fașă planul lui Dumnezeu. Dar veniți la contemporanii Domnului Iisus Hristos, mici și mari, dar în mod special cei care erau cunoscători ai Scripturii, preoții, fariseii, cărturarii. Dar vă las pe dumneavoastră să citiți istoriile din Evanghelii. Veniți cu mine la sfârșitul lucrării Domnului Iisus Hristos. Prins în grădină, dus înaintea lui Caiafa și lui Ana și pe urmă târât în fața lui Pilat. Pilat le-a zis, ce să fac cu Iisus, care se numește Hristos? Să fie răstignit! Au răspuns cu toții. Spuneți-mi, cine vorbea prin ei? Este asta un duh cristic? Nu? Este un duh anticristic. Dregătorul a zis, dar ce rău a făcut? I-au început să strige și mai tare, să fie răstignit! Când a văzut Pilat că nu ajunge la nimic, se face mai multă zarvă, a luat apă și a spălat mâinile înaintea norodului și a zis, eu sunt nevinovat de sângele neprihănitului acestuia, treaba voastră. Ascultați răspunsul norodului și norodul a răspuns, sângele lui să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri. Sângele lui să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri. L-au luat, l-au cărat pe dealul căpăținii, l-au răstignit prin mâna celor fără de lege, au prăvălit piatra și au crezut că au scăpat. După 3 zile de tăcere a vorbit Dumnezeu prin învierea Domnului Iisus Hristos din morți. Și apoi, 50 de zile mai târziu, avem ziua cincizecimii. Ce este extraordinar este că Dumnezeu acestor ucigași le mai dă o șansă. Fraților, ce să facem? Au strigat după predica lui Petru. 3.000 de oameni au fost botezați în numele lui Iisus Hristos pe iertarea păcatelor și Dumnezeu le-a dat darul Sfântului Duh. Ungerea a venit peste ei, dragii mei, pentru că fără această ungere nimeni nu-i creștin. Dacă n-ai Duhul lui Hristos, nu ești al lui. Dar aș vrea să răsfoiesc alte 2 pagini în Faptele Apostolilor, capitolul 3. Petru și Ioan vin la templu, întâlnesc un olog din naștere și spun, aur și argint n-am, dar ce am îți dau, numele lui Hristos, ridică-te și umblă. Și ologul sare în picioare și toată lumea se adună buluc în jurul lui Petru și Petru începe să predice. Știți ce mă surprinde? Petru scuză pe toți, inclusiv pe marii preoți. Îi scuză pe toți. Și le mai oferă o șansă. Versetul 17 din capitolul 3 din Fapte. Și acum, fraților, știu că din neștiință ați făcut așa ca și mai marii voștri. Din neștiință ați făcut așa ca și mai marii voștri. Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă inclusiv păcatul acesta. Răstignește-l, sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. Să vi se șteargă păcatele. Ca să vină de la Dumnezeu peste voi vremuri de înviorare și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos. Ei l-așteaptă pe Hristos, dar nu pe Iisus. Și Petru le spune, pe Iisus Hristos, pe care cerul trebuia să-L primească până la vremurile așezării din nou a tuturor lucrurilor despre care au vorbit prorocii lui Dumnezeu. Petru și Ioan sunt prinși, aruncați în temniță și judecați a doua zi. 4 mari preoți sunt prezenți. E o adunare legiuită. Petru îi confruntă, dragii mei. Voi sunteți zidarii care ați lepădat piatra. Să știți că nu este niciun alt nume dat oamenilor în care să fie mântuiți afară de numele lui Iisus Hristos. După ce îi bat și amenință, îi pleacă acasă. Dar cortina cade peste acest segment al istoriei lui Israel. Și cererea lor Dumnezeu o împlinește. Puneți-vă în pielea evreilor de-a lungul a 2000 de ani. Dragii mei, este îngrozitor prin câte a trebuit să treacă acest popor al lui Dumnezeu. Oare de ce? N-a fost Dumnezeu treaz? N-a vegheat asupra lor? Nu erau poporul lui? N-a știut să omoare 185 de soldați ca pe vremea lui Ezechia? Nu, dragii mei. Ei au cerut verdictul asupra capului lor. Și Dumnezeu i-a luat și a împrăștiat în lume, i-a trimis la coadă, până când un nou segment din istoria lor se va reactualiza și noi trăim astfel de vremuri. Dar să știți că Duhul Anticristic n-a încetat să opereze odată cu răstignirea sau... Gândiți-vă la Saul din Tars. Ar fi vrut să stârpească pe oricine și-a legat numele de Hristos. A mers până și în țara vecină, în Damasc. Și câți alții după el. Dar poate veți zice, toți aceștia nu crezuseră în Domnul Iisus Hristos, deci nu erau dintre ai noștri. Ce vrea să spune Scriptura când vorbește despre au ieșit dintre noi, dar nu erau dintre ai noștri? Ce vrea să spune Ioan cu textul acesta? Copilașilor, este ceasul cel de pe urmă și după cum ați auzit care să vină Anticrist, Acum să știți că s-au ridicat mulți anticriști. Prin aceasta cunoaștem că este ceasul cel de pe urmă. Ei au ieșit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noștri. Căci dacă ar fi fost dintre ai noștri, ar fi rămas cu noi. Ci au ieșit ca să se arate că nu toți sunt dintre ai noștri. Una din metehnele noastre este decuparea textelor din context. Și luăm versetul acesta și ne facem o întreagă teologie și scăm niște bulgări de zăpadă care adunăm de prin Scriptură să ne batem cu tabăra vecină. Dacă izolez textul de context, aș putea trage următoarea concluzie. Odată mântuit, pentru totdeauna mântuit. Odată mântuit, pentru totdeauna mântuit. Deci cei care au ieșit din mijlocul nostru, de fapt, nici n-au fost vreodată dintre ai noștri. Dacă ar fi fost dintre ai noștri, ar fi rămas. Dar pentru că au ieșit dintre noi, se dovedește că ei n-au fost niciodată născuți din nou, n-au fost niciodată mântuiți. Au fost doar spoiți, probabil. Au intrat dragi în apă și au ieșit dragi din ea și au fost cuminți o vreme, după care s-au întors împotriva lui Hristos. Avem și o pildă și o spunem foarte clar. Întotdeauna, în lanul lui Dumnezeu, griul va fi amestecat cu neghina, pentru că vine vrășmașul și seamănă griul când stăpânul doarme, da? Griul rămâne griu și neghina rămâne neghină. Niciodată una nu se transformă în cealaltă. Dragii mei, ca să fiu direct, încât înțeleg eu Scriptura, ea afirmă pericolul apostaziei pentru griu. Pericolul apostaziei. Apostazie înseamnă să te întorci împotriva lui Hristos, să neci pe Hristos, să renunți la Hristos, să te lași buimăcit de o altă evanghelie, de învățăturile mincinoase. Aș vrea să subliniez una din axiomele fundamentale cu care ar trebui să ne apropiem de Scriptură. Dacă Dumnezeu este Cel care Biblia ne-L descrie, El este Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Dragii mei, când Dumnezeu vorbește, indiferent când, indiferent unde, indiferent prin cine, Dumnezeu nu se contrazice. Biblia este singura carte scrisă în trei limbi, pe trei continente, de 40 de autori complet diferiți, într-o perioadă de 1600 de ani, care vorbește despre o singură persoană și păstrează într-o armonie desăvârșită toate afirmațiile legate de Domnul Iisus Hristos. Prorocii venite de pe toate continentele, din toate limbile, despre o singură persoană, despre care noi vorbim acum și împotriva căruia se luptă satana prin toți cei care își dau mâinile, picioarele, mintea și inima. De o vreme ascult pe cei care dezbat, dragii mei, apologetică creștină și se ceartă cu cei care sau dialoghează cu cei care îl neagă pe Hristos. Sunt îngrozit să văd în ce vremuri intră tinerii noștri și copiii noștri. Aș vrea să urmăriți împreună cu mine cui vorbește autorul. Cui vorbește autorul? Celor dintre noi sau celor de afară? Sau să pun în metafora pe care am folosit-o, griului sau neghinei? Au ieșit dintre noi pentru că oricum n-au fost griu niciodată? Sau există posibilitatea griul să se transforme în neghină? Nu în lumea fizică, da, dar în lumea noastră trăim absolut lucruri fascinante. Ați auzit de modificările genetice? Well, imaginați-vă ce se întâmplă în lumea spirituală. Lasă-mi voi să citesc un text și păstrați întrebarea în minte. Cui îi vorbește autorul? L-ați auzit și duminica trecută? În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, putea Dumnezeu să spună neghinei să învețe griul? Niciodată. Cu alte cuvinte, trebuie să vorbească despre oameni care ar fi putut să fie învățători, dar ceva s-a întâmplat cu ei. Voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare? Și oricine nu se hrănește decât cu lapte, nu este obișnuit cuvântul despre neprihănire. Cum să cer unui om netăiat împrejur să fie obișnuit cuvântul despre neprihănire? Numai cu un copilaș poți vorbi așa, cu un tânăr poți vorbi așa, din împărăția lui Dumnezeu. Căci este un prunc, spune textul. Dar rana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia a căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. De aceea continuă capitolul 6. Să lăsăm adevărul începătoarea lui Hristos, să mergem spre cele desăvârșite. Poți rosti astfel de cuvinte pentru un om care e neghină și nu grâu? N-are niciun sens. Să mergem spre cele desăvârșite fără să mai punem din nou temelia pocăinței, cu alte cuvinte a fost spusă, a credinței în Dumnezeu, a învățăturii despre botezul, despre punerea mâinilor, despre învierea morților, despre judecata veșnică, și vom face lucrul acesta dacă va voi Dumnezeu. Și acum ascultați următoarele versete. Cei ce au fost, trecut și terminat, luminați odată, au gustat darul ceresc, s-au făcut părtași Duhului Sfânt, au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor, și care totuși au căzut, este cu neputință să fie înnoiți iarăși și aduși la pocăință. De ce? Și acum definește căderea. Fiindcă ei răstignesc, știe cineva ce urmează? Din nou. Dar când l-am răstignit prima dată? Când stăteam în fața crucii și am zis, ui, răstignește-l! Dar acum imaginați-vă că unul din cei 3.000 care a strigat, fraților, ce să facem? Probabil speriat de presiunea marilor preoți, se întoarce înapoi la Moise și îl neagă pe Hristos. Acestora le este scrisă Cartea Evrei. Ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Dragii mei, dacă există o singură cale spre Dumnezeu, să renunțe la ea, ca să îmbrățișezi o religie și ritualuri seci, este absolut stupid, nebunesc. Și ăsta este pericolul care ne va amenința pe noi, copiii, tinerii și părinții din biserică, din ce în ce mai mult în zilele pe care le trăim. Priviți imaginea din fața voastră. Când treci de la 0 la 1, noi numim procesul acesta convertire, naștere din nou, momentul acela al luminării noastre. În momentul acela ești luminat, vezi cine ești, cine este Hristos. Primești darul ceresc al iertării. Duhul lui Dumnezeu vine să locuiască în tine, împreună cu cuvântul lui cel bun și puterile veacului viitor începe să lucreze în viața ta. Dar întrebarea este, oare de la 1 mă pot întoarce la 0? Dragii mei, de lucrul acesta ne atenționează Ioan, ne atenționează Pavel, ne atenționează Petru. După ce au fost curățiți de vechile lor păcate, s-au întors înapoi în troaca de porci din care au fost scos, în mocirla din care au fost spălați. 2 Petru capitolul 2. După ce au fost curățiți, după ce l-au mărturisit pe Hristos, cu alte cuvinte, pericolul apostaziei este real pentru fiecare dintre noi. Evrei capitolul 10, începând cu versetul 23. Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre. Nu poate vorbi decât cu cei de la punctul 1, cei care au intrat pe poarta crucii. Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este cel ce a făcut făgăduința. Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Căci dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar așteptarea înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Cine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă pe mărturia 2 sau 3 martori. Cu cât mai aspră pedeapsă, ce pedeapsă mai aspră poate fi ca aceasta? Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va primi cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu? Va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va batjocori pe Duhul Harului. Că știm cine este cel ce a zis, a mea este răzbunarea, eu voi răsplăti, și în altă parte, Domnul va judeca pe poporul său. Grozav lucru este să caze în mâinile Dumnezeului celui viu. Pe cine are în vedere autorul epistolei? O, nu pe cei de afară, ci pe cei din lăuntru. Dați-mi voie să mai citesc câteva versete în continuare, versetul 32. Aduceți-vă aminte de zilele de la început, când după ce ați fost luminați, și aș putea continua, ați fost luminați, ați gustat darul ceresc, ați fost făcuți părtași Duhului Sfânt, ați gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor, ați dus o mare luptă de suferințe. Sar peste câteva versete, versetul 35, să nu vă părăsiți, dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire. Știți cui vorbește? Celor care au venit de la Moise la Hristos și din pricina suferințelor, temnițelor, răpirii averilor lor, au zis, nu era mai bine unde am fost și au început să dea drumul din mâna lui Hristos ca să se întoarcă într-un loc mai călduț. Într-un loc mai călduț. Să nu vă părăsiți, dar încrederea voastră în Iisus Hristos aș completa, pe care o așteaptă o mare răsplătire, căci aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit încă puțină, foarte puțină vreme. Și cel ce vine, Hristos a doua oară, va veni și nu va zăbovi. Citiți cu mine versetul 38. Și cel neprihănit va trăi prin credință. Dar, dacă dă înapoi, cine dacă dă înapoi? Cum m-aș putea numi neprihănit? Eu, neghină, care m-am rătăcit în lanul de grâu? Nu, ca să fiu neprihănit trebuie să fi gustat darul ceresc, să fi fost iertat de păcatele mele. Cel neprihănit va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi, sufletul meu, spune Dumnezeu, nu găsește nicio plăcere în el. Strigați cu mine versetul următor. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Haleluia! Asta îmi doresc mie și vă doresc tuturor. Observați textul, spune, ei au ieșit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noștri. Căci dacă ar fi fost dintre ai noștri, ar fi rămas cu noi, au ieșit ca să se arate că nu toți sunt dintre ai noștri. Te poți aciui pentru o vreme pe băncile unei adunări. Poți să te obișnuiești cu ritual de fiecare duminică dimineață. Întrebarea este dacă ai fost sau nu născut din nou, dacă te-ai întâlnit sau nu cu Dumnezeu cu adevărat, dacă ai avut curajul să-L mărturisești public pe El. Dar mai rămâne o întrebare. Cum se explică totuși acești dintre ai noștri nu erau dintre ai noștri? Oare n-au fost niciodată? Aveți o imagine în fața voastră, este imaginea care vă aduce aminte vedenia lui Ioan de pe insula Patmos. Suntem la același Ioan, nu uitați. Aude un glas înapoi a lui, se întoarce, vede pe un om îmbrăcat în haina de in, în mână avea 7 stele, era în mijlocul a 7 sfeșnice de aur, care sunt cele 7 biserici. Cele 7 biserici. Ascultați cuvintele Domnului Iisus Hristos, cel glorificat, adresate bisericii din Sardes. Îngerului bisericii din Sardes scrie, iată ce zice cel ce are cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu și cele 7 stele. Știu faptele tale, căci îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Veghează și întărește ce rămâne, care este pe moarte, căci n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului meu. Adu-ți aminte, dar, cum ai auzit, cum ai primit și auzit. Ține și pocăiește-te. Dacă nu veghezi, voi veni la tine ca un hoț și nu vei ști ceasul în care voi veni peste tine. Totuși, ai în Sardes câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Ei vor umbla împreună cu mine, îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici. Versetul 5. Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe și nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții, ci voi mărturisi numele lui înaintea tatălui meu și înaintea îngerilor lui. Nu-i voi șterge nici de cum. Cui? Celui ce va birui. Cel ce va birui va umbla împreună cu mine, îmbrăcat în alb, și nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții. Dacă limbajul are sens, implicația directă este că există posibilitatea ca numele tău, numele meu să fie șters din cartea vieții. Să fie șters din cartea vieții. Dar vin din nou la paralela pe care am făcut-o. Asta este o carte a bisericii noastre, nu-i cartea vieții. Ai doar foi de hârtie, și un pix. Cu alte cuvinte, ca numele meu să fie scris în cartea vieții, nu-i suficient un gest mărunt. Numele noastre sunt scrise în cartea vieții în baza lucrării desăvârșite a Domnului Iisus Hristos. Dacă n-ai murit împreună cu El prin botez și n-ai înviat în El și împreună cu El prin puterea lui Dumnezeu, cum spune Scriptura, am citit-o mai înainte, dragii mei, nu există condițiile scrierii numelui tău în cartea vieții, indiferent ce faci cu cartea asta. Înțelegeți? Asta este un simbol pentru mine, o aducere aminte pentru mine. Dar realitatea trebuie să se întâmple dincolo, în locurile cerești. Acum, imaginează-ți că Domnul Iisus și-a terminat lucrarea înainte de întemeierea lumii. Cu alte cuvinte, condițiile înscrierii, numele tuturor muritorilor în cartea vieții erau realizate înainte de întemeierea lumii. Citiți Apocalipsa, citiți Evrei, citiți o mulțime de alte texte, Efeseni 1 cu 4, în El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Am mai spus-o și o repet. Cred că Dumnezeu îți dă viața asta scurtă pe pământ. 60, 70, cei mai tari 80 de ani. Îți dă viața asta scurtă pe pământ să iei o decizie, cea mai importantă decizie în viață. Ca numele tău să rămână sau să fie șters din cartea vieții. Ăsta e rostul existenței noastre terestre. Oricum, orice am face, nu merităm să avem numele scris în cartea vieții, de aceea Dumnezeu a trebuit să-L dea pe Fiul Său. Ceasul tică, viața trece. Alaltăieri eram și eu tânăr, azi sunt bătrân. Da? Țin de generația a treia. Mai este un pic și am plecat. Așa vei fi și tu. Cu alte cuvinte, dacă tu nu iei decizia pentru Hristos acum și aici, după moarte e prea târziu. Și numele tău va fi șters afară din cartea vieții. Dragii mei, când cartea vieții va fi citită, nimeni nu o să vină în Apocalipsa, capitolul 20, când se deschid cărțile faptelor și cartea vieții. Nimeni dintre cei condamnați nu o să vină și zică, hei, stai puțin, că și eu am avut numele. Nu. Odată numele șters este ca și cum n-ar fi fost scris niciodată. Niciodată în cartea vieții. Mă duc la o altă biserică, biserica din Laodiceea. Aveau de toate, erau bogați, dar nu-L aveau pe Hristos. Hristos a fost scos afară, era la ușă. O, dacă ai fi rece sau un clocă, dar pentru că ești căldicer, am să te vărs din gura mea. Trebuie să fii fost în gura lui Hristos ca să poți fi vărsat din gura lui. Nu-i normal lucrul acesta? Ioan îmi vorbește mie și îți vorbește ție, copii, tineri, părinți. Dragii mei, pericolul este real, Duhul Anticristic bântuie în lume și cu atât mai abitir cu cât se apropie vremea. După biruința lui Hristos a fost aruncat afară din cer și cuprins de o mânie mare, spune Scriptura. Cu alte cuvinte, ar vrea să-și lărgească împărăția prin oricine îl poate folosi, prin oricine pe care îl poate folosi. De aceea Scriptura ne spune nouă, celor dinăuntru, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Și un ultim gând, dacă mai trăiți, de ce suntem vulnerabili totuși? Aș aduce două motive. Unul, din pricina necunoașterii Scripturii sau din pricina răstălmăcirii Scripturii. Și pocăiții de al doilea lucru sunt mai vinovați decât de primul, pentru că cel puțin noi credem că cunoaștem Scriptura, dar foarte mulți o răstălmăcim pentru pieirea noastră. Dar voi, spune versetul 20, ați primit ungerea din partea celui sfânt și știți orice lucru. Și asta este unul din păcatele pocăiților. Au impresia că știu orice lucru. Dar au și un verset, sau avem și un verset prin care să ne susținem părerea. Versetul 27. Cât despre voi, ungerea pe care ați primit-o de la El rămâne în voi și n-aveți trebuință să vă învețe cineva. Ci după cum ungerea Lui vă învață despre toate lucrurile și este adevărată, nu este o minciună, rămâneți în El după cum vă învață ea. Simplu spus, ungerea în limbajul Noului Testament se referă la Duhul Sfânt. Ce n-are Duhul lui Hristos nu este a lui. dragii mei, ungerea trebuie să o facă Domnul Iisus, nimeni altcineva. Nu poate boteza cu Duhul Sfânt. De aceea, în seara învierii, a venit la ei săi și după ce le-a vorbit și le-a arătat mâinile și coasta, s-a suflat peste ei și a zis, luați Duh Sfânt. Sau dacă mă duc în textul paralel din Luca, în aceea seară, Domnul Iisus le-a zis, iată ce vă spuneam când eram încă cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Și le-a deschis mintea ca să priceapă scripturile. Când ungerea aceasta vine peste tine, ungerea aceasta, prezența Duhului Sfânt, cel care a insuflat scripturile, poate tălmăci scripturile. Dar dacă am decupat versetul din contextul lui, am călcat pe gheață și numai Bunul Dumnezeu știe unde mă opresc. A spune câteva lucruri. În primul rând, epistola asta nu este adresată lui Beni Fărăgău sau lui Tavi Toadere. Nu este adresată unui individ, este adresată bisericii. Cu alte cuvinte, trebuie citită în biserică, trăită în biserică. Este adresată bisericii. În al doilea rând, contextul lămurește lucrurile. Dar noi suntem maieștri în a decupa textele din context și la a le transforma în pretexte pentru teologiile noastre de care ținem cu dinții. S-a terminat serviciul întâi și un frate mă întreabă afară, frate Bedi, cum e cu copilașii? Nu vorbesc de copilași, ci vorbesc de oameni adulți care vin cu de ce. Îi răspund la de ce, peste o zi, aceeași întrebare. De ce? De ce? De ce nu poate ieși din șanțul acesta? Pentru că noi suntem atașați emoțional de teoriile noastre. Credem că teoria aceea mă mântuiește. Nu, Hristos ne mântuiește pe toți. Dă-i drumul din mână. Stai atârnat de Hristos, chiar dacă pentru o vreme nu înțelegi ce se întâmplă cu tine. Uitați-vă la contextul textului nostru, versetul 26. V-am scris aceste lucruri în vederea celor ce vor să vă rătăcească. În vederea celor ce vor să vă rătăcească. Și urmează versetul următor. Cât despre voi, ungerea pe care ați primit-o de la El rămâne în voi, și n-aveți trebuință să vă învețe cineva dintre aceștia care vor să vă rătăcească. Dragii mei, altfel, Domnul Iisus n-ar fi dat învățător bisericii Lui. Nu toți sunt învățători, spune Pavel în Corinteni. Cu alte cuvinte, nu putem genera, nu pot zice, eu și Duhul Sfânt suntem suficienți ca să pricepem Scripturile, n-am nevoie de biserică și de frați. Ai călcat în domeniul morții. Izolarea este primul pas spre moarte. Dragii mei, n-a spus de 4 ori Pavel în Coloseni, capitolul 2, nimeni să nu vă înșele, nimeni să nu vă fure cu filozofia, nimeni să nu vă judece cu privire la mâncare, băutura, etc. Nimeni să nu vă răpească premiul alergării. Dați-i afară! Aceștia nu trebuie să vă învețe. Da? Nimeni să nu vă înșele. Cine este mincinosul? Dacă nu cel ce tăgăduiește că Iisus este Hristosul. Când auzi o învățătură care merge în direcția asta, întoarce-i spatele, scoate-l afară din casă. Când vii și îți bat la ușa ta și zic, o, Iisus, este un om bun, Dumnezeu, nu se poate. Nici nu știu de ce stați de vorbă cu ei. Acela este anticristul care tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul. Cine tăgăduiește pe Fiul, n-are pe Tatăl. Oricine mărturisește pe Fiul, are și pe Tatăl. Ce înseamnă să-L mărturisești pe Fiul? Iisus, da? Este Hristosul Fiului Dumnezeu. Dacă crezi în inima ta, ai viață veșnică. A-L tăgădui pe Fiul este a-L coborî, a-I nega divinitatea. Pavel scrie galatenilor consternat după ce a plecat de acolo, pentru că au venit acești nimeni și au invadat terenul pe urmele lui, chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o altă evanghelie, să fie anatema, spune Pavel. Dați-mi voie să închei, transformând o afirmație într-o întrebare. V-am scris tinerilor, dar oare sunteți tari? Ioan spune, fiindcă sunteți tari. Dar tinerii erau atunci și acolo. Când mă gândesc la noi acum și aici, este absolut firesc să mă întreb. Oare sunteți tari? Oare cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi? Oare l-ați biruit pe cel rău? În ultimele zile am vorbit cu 70 de tineri veniți din Oradea la o tabără în Sobeșul Rece. Am uitat în ochii lor, liceeni, studenți, și am întrebat, vorbind din Daniel și despre Daniel, unde-s limitele pe care ți le-ai pus în viața ta, gardurile pe care le-ai ridicat și pe care nu le vei trece, indiferent ce s-ar întâmpla. Nu, dragii mei, noi căutăm o religie a libertății în care, dar unde scrie? Noi ne trăim viața de creștini cu un picior de cealaltă parte a gardului, să vedem până unde putem merge să ne trăznească Dumnezeu. Cum ar fi să schimbăm direcția, să ne apropiem de inima lui Dumnezeu și să fim tari, să avem vreme pentru cuvânt și cuvântul în viața noastră, cum își va ține tânărul curată cărarea, uitându-se la televizor și ascultând buletinele de știri? Nu, îndreptându-se după cuvântul tău. Dar pentru asta strâng cuvântul tău în inima mea, să nu păcătuiesc împotriva ta. Ce mare bucurie să te știi de partea biruitorului. Dragii mei, suntem tari prin tăria lui Hristos, prin cuvântul lui Hristos care locuiește în noi și l-am biruit pe cel rău prin biruința lui Hristos. Prin sângele Lui care e deasupra noastră. Amin.